este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 22 noiembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Un expert european, Nicu Popescu, și provocările pentru Moldova ale summitului parteneriatului estic din această săptămână. Minus 2 grade noaptea trecută la Chișinău, dar în cursul zilei vor fi 5 grade cu plus. Și un jurnal de corespondent berlinez. Începem cu știrile de la această oră matinală.
La microfon, Ileana Cerchescu. Guvernul de la Chișinău a aprobat proiectul legii bugetului pentru 2018, care este un an electoral. Proiectul prevede sporirea cheltuielilor cu 9,3%, în special datorită, citez, majorărilor salariale planificate, a creșterii nivelului pensiilor, a realizării altor măsuri în domeniul protecției sociale și în cel al educației, se spune într-un comunicat al guvernului. Autoritățile moldovene spun că demersul de a include chestiunea retragerii complete a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova pe agenda actualei sesiuni a adunării generale ONU rămâne valabil, chiar dacă presa a sugerat altceva. Vorbind la ședința guvernului marți, premierul Pavel Filip a acuzat ziarul de gardă de manipulare absolut grosolană, pentru că a scris că guvernul de la Chișinău a cerut excluderea subiectului de pe agenda unei ședințe ONU de pe 23 octombrie. Filip a declarat că a fost cerută numai o amânare tactică, iar Ministerul de Externe a explicat într-un comunicat că prin aceasta se urmărește obținerea unui sprijin mai larg. La Chișinău, socialiștii au anunțat că au reușit deja să adune peste 300.000 de semnături pentru trecerea la forma prezidențială de guvernare a țării și că până în februarie își propun să adune în total 1.000.000 de semnături în favoarea inițiativei lor. Președinta partidului Zinaida Greceanu a declarat într-o conferință de presă că semnăturile ar urma să fie adunate până pe 2 februarie, când șeful statului, fostul lider socialist Igor Dodon, ar urma să proclame această zi drept ziua statalității Republicii Moldova, transmite agenția IPN. Tribunalul Internațional pentru Crimele din fosta Iugoslavie, cu sediul la Haga, va pronunța astăzi miercuri verdictul în procesul comandantului forțelor sârbe din Bosnia, Ratko Mladic, în vârstă de 74 de ani, acuzat între altele de masacrul musulmanilor de la Srebrenica. Este ultimul mare proces al tribunalului, care își încetează activitatea după 20 de ani, cu un bilanț de 161 de persoane învinuite.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Noaptea a început să dea înghețul și la Chișinău, dar astăzi, ne promit meteorologii, vor fi la prânz 5 grade. La Kiev e ceva mai frig, maxima ajunge la mijlocul zilei abia la 2 grade. Noaptea sunt minus 4. La Moscova 0 grade ziua, iar de mâine și ziua temperatura va fi negativă. La București e ceva mai cald, dar tot o zice nu și e maxima, ajunge la 7 grade și noaptea încă nu a dat înghețul. În centrul continentului, aici la Praga, încă și mai cald, 9 grade maxima, noaptea 2. La Viena ploaie, ceață, dar maxima ajunge la 13 grade. În sudul continentului, la Roma, cenușiu și 19 grade, la Madrid maxima e de 17, iar la Lisabona, tot ca la Roma, 19 grade și cenușiu.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău vor avea loc audiere astăzi pe tema prevenirii torturii și relelor tratamente în penitenciare. Conferințe de presă anunță pentru astăzi și Partidul Comuniștilor ca și cel al socialiștilor. Socialiștii vor discuta despre situația de la Chișinău și acțiunile lor viitoare. În cursul zilei, Tribunalul de la Haga își va anunța verdictul în cazul lui Ratko Mladic, generalul sârbilor bosniaci, pus sub acuzare pentru că a organizat masacrul de la Srebrenica din 1995, soldat cu ucidere a peste 8.000 de bărbați și băieți musulmani. Procesul lui Mladic a durat 6 ani, iar astăzi va fi dat verdictul. La Sochi are loc întâlnirea la vârf între președinții Rusiei, Turciei și Iranului pe tema situației din Siria. Ieri la Sochi s-a aflat și președintele de la Damasc, Bashar al-Assad, iar liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a mai declarat încă o dată sprijinul pentru el și regimul său. Opoziția siriană se reunește astăzi în Arabia Saudită, la Riad. Patriarhul Rusiei Kiril își încheie vizita în Marea Britanie la arhiepiscopul de Canterbury, capul bisericii anglicane. Președintele Cehiei, Miloș Zeman, se află și astăzi în Rusia, o vizită care a început acum două zile și se va încheia mâine. Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării rasiale va analiza astăzi situația din Belarus și Serbia.
Interviul emisiunii.
Pentru Moldova, ca și pentru Ucraina și Georgia, evenimentul acestei săptămâni este summitul care începe la Bruxelles, al țărilor din parteneriatul estic. Cele trei țări sunt considerate cele mai avansate, deoarece toate trei au acordul de asociere și liber schimb semnate cu Bruxelles. Celelalte trei țări incluse în acest proiect european, demarat în 2009, Armenia, Azerbaidjan și Belarus, nu au astfel de acorduri și cetățenii lor nici nu pot călători fără vize în spațiul comunitar. De altfel, liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a refuzat ieri invitația Uniunii Europene de a participa la summitul din această săptămână. Liliana Barbăroșia sta de vorbă cu analistul politic Nicu Popescu, expert al Institutului European pentru Studii de Securitate de la Paris, despre așteptările Moldovei de la acest summit.
Nu putem să așteptăm noi oferte o dată sau două, la fiecare un an, doi. Oferta Uniunii Europene a fost formulată mai mulți ani în urmă, s-a semnat acordul de asociere, Ucraina, Moldova și Georgia urmează să implementeze acest acord de asociere, această implementare durează până la un deceniu, statele respective sunt abia 2-3 ani în faza de implementare, deci mai au o faie de parcurs destul de lungă și înainte ca să fie mai clară direcția și viteza mișcării spre implementarea acordului de asociere, cred că n-ar trebui să fim prea obsedați dați de noi oferte, noi politici, noi reîmpachetări și design-uri ai politicii parteneriatului estic. Avem foarte multe teme pe acasă, realizarea lor merge destul de prost, atât în Republica Moldova cât și în alte state din regiune și toată obsesia asta cu ce mai oferă nou UE este într-un fel chiar contraproductivă pentru că noi ne concentrăm pe aspirația spre noi bombonele fără a fi implementat și digerat bomboanele anterioare pe care le-am primit de la Uniunea Europeană.
Cum înțelegeți dumneavoastră cauzele din care merge prost, așa cum constatați și dumneavoastră în răspunsul precedent? Unii cred că întreaga regiune a oferit un exemplu de elite care subminează șansa de a fi credibile.
Cred că principala cauză pentru aceste performanțe sau lipse de performanțe în implementarea acordului de asociere este obsesia de putere și de venituri corupte de care dau dovadă elitele atât din Moldova, cât și din Ucraina, cât și din Georgia. Da? Deci, pe de o parte, iarăși din perspectiva Uniunii Europene este foarte important să ne dăm seama că situația din Moldova, Ucraina, Georgia oricum este mai bună decât regimurile autoritare consolidate din Belarus, Azerbaijan. Deci, trebuie să înțelegem că atunci când Uniunea Europeană abordează relațiile cu Moldova, Uniunea Europeană nu vede doar eșecurile din Moldova, dar vede și performanța per ansamblu a Moldovei, unei țări ca Moldova, raportată la alte state vecine, inclusiv Belarus sau Azerbaijan. Deci, din această perspectivă, nu, Moldova nu este cel mai prost coleg și cel mai rău elev din vecinătatea UE. Pe de altă parte, este absolut clar pentru Uniunea Europeană că Republica Moldova astăzi nu este foarte motivată pentru implementarea reformelor. Există înțelegerea faptului că pe anumite domenii, oarecum tehnice, inclusiv potențial al mediu de afaceri, se pot sau adoptarea unor legi care rezultă din acordul de asociere. Moldova va face și face anumite progrese tehnice, dar per ansamblu, la capitolul sistemului politic, sistemul electoral, consolidarea puterii în jurul Partidului Democrat, jocul ăsta de ping-pong între președinția Dodon și guvernul Partidului Democrat arată și faptul că, de fapt, guvernanții Republicii Moldova, atât la președinție, cât și, nu doar la guvern, dar atât în pilonul executiv ai puterii, sunt mult mai preocupați de propria poziționare politică, consolidarea puterii, decât de apropierea reală a Moldovei de Uniunea Europeană.
Ar fi putut Uniunea Europeană face mai mult în acest sens, în sensul combaterii corupției? Igor Munteanu de la Idis Viitoru, de exemplu, zicea într-un articol recent că ar putea apela la lucruri ca lista Magnitsky cu blocarea unor persoane pe care le consideră corupte, cu blocarea unor transferuri. Dumneavoastră, Ce credeți despre asta?
În linii mari, cred că iarăși noi permanent în Republica Moldova, dar nu doar, și în Georgia și în Ucraina, foarte des soluția la problemele acestor țări se așteaptă din extern, da? Sau Rusia ar trebui să vină să soluționeze problemele economice și politice ai Moldovei și asta este linia președintelui Dodon, sau din nou toată lumea își îndreaptă ochii spre Uniunea Europeană în așteptarea că Uniunea Europeană va rezolva problemele ce țin de corupție, lipsa supremației legii sau, mă rog, problemele care apar în pluralismul mediatic. Deci, de cele mai multe ori, totuși, soluțiile pot fi doar locale. Nu există puterile și jucătorii externi nu sunt suficient de puternici pentru a determina decisiv dinamica unei țări, nici chiar într-o țară mică ca Moldova. Deci, forțele externe și partenerii externi pot altera oarecum traiectoria și metodele guvernării, pot modera anumite abuzuri sau pot accelera anumite dinamici pozitive, anumite reforme, anumite tendințe pozitive, dar ei nu pot predetermina. Și deci în condițiile în care clasa politică de la Chișinău și o bună parte din Parlamentul Republicii Moldova decide să meargă într-o anumită direcție, Uniunea Europeană nu poate vota sau în locul acestor deputați, nu poate lua decizii în locul unor prim-ministri, ea poate modera anumite decizii, le poate face mai puțin în detrimentul relațiilor externe a Republicii Moldova, dar nu poate guverna Moldova în locul propriului parlament, al propriului președinte și prim-ministru.
A fost opinia analistului politic Nicu Popescu, răspunzându-i Lidianei Barbăroșie. Doamnelor și domnilor, vă recomandăm să citiți pe pagina noastră în internet, la europalibera.org, și care sunt 10 dintre cele mai răspândite mituri false legate de parteneriatul estic, printre care mitul că ar fi fost creat împotriva Rusiei sau că țările au fost obligate să participe la el.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, William Totok de la Berlin se oprește din nou la episoade de istorie recentă și cum sunt ele interpretate și prezentate în două țări diferite, Germania și România. Problema însă este aceea, și anume a colaborării clerului cu poliția politică a regimului comunist.
Două publicații recente apărute aproape concomitent în Germania și România se ocupă de problema cultelor în perioada comunismului. Este vorba despre volumul lui Gregor Bus, intitulat Preoți catolici, colaborator neoficial ai Securității statului, fundal istoric și reflexii etice, și despre numărul tematic al caietelor CNSAS, apărut sub titlul Culte religioase în România comunistă. Dintr-o comparație a celor două publicații se desprinde foarte clar metodologia diferită a abordării acestui subiect spinos, cât și deosebirile fundamentale între două perspective care își propun o reconsiderare critică a trecutului recent. Critica acestui trecut nefast se consumă în publicația de la București, în binecunoscutele formule de condamnare a sistemului comunist, pe alocuri într-o retorică vindicativă și în ascunderea colaboraționismului unor figuri reprezentative ale cultelor prezentate. Tendința de accentuare a unei martirologii colective în care deseori se amalgamează cauzele cu efectele se observă mai ales în textul lui Adrian Nicolae Petcu, apărut sub titlul derutant Spiritualitate creștină versus legionarism în detenția comunistă, secvențe de la Târgu Ocna. Nu este singura contribuție din publicația actuală a CNSAS, viciată de formule istoriografice discutabile. Valentin Vasile, de pildă, își propune să vorbească despre amestecul securității în treburile bisericii evanghelice, făcând și un scurt istoric al acestui cult cu referiri la trecutul național-socialist. În acest context, nu citează nici măcar jurnalul episcopului antinazist Victor Glondis, epurat din funcția pe care o deținea, fiind înlocuit de către un episcop pro-hitlerist. De asemenea, trece sub tăcere rolul episcopului Friedrich Müller în perioada nazistă, prezentându-l pe acesta doar ca țintă a unor intrigi securistice. Desigur, caietele CNSAS cuprind și câteva studii valoroase, ca de pildă cel semnat de Emanuel Cosmovici despre lichidarea Bisericii Unite sau cel al lui Fabian Doboș despre preotul Rafael Friedrich. Fără a ține cont de anumite sensibilități clericale, Gregor Bus vorbește fără menajamente în studiul său despre liderii catolici din fosta RLG care au acceptat să colaboreze cu organele poliției politice. Bus nu le ascunde nici identitatea și nici motivele care i-au determinat să intre conștienți în acest joc periculos cu poliția politică a regimului. În istoria Germaniei răsăritene, Biserica Catolică era una minoritară, rolul dominant revenind bisericii evanghelice. Totuși, peste 100 de clerici romano-catolici au acceptat colaborarea. În România, tocmai acest capitol legat de biserici este eludat, bagatelizat și ascuns în spatele unui cult înșelător de martirologie colectivă. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață de vreme. Nu voi încheia fără a vă lăsa și astăzi în compania unui gând înțelept. Din nou despre cinste și onestitate. Onestitatea este cea mai bună politică. Gândul îi aparține lui Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite. A trăit între 1706 și 1790. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.